งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับวันนี้เสนอเรื่องสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสถานที่ปลดล็อกความจนในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะช่วงตีตัวเดินสายค่ะเราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยกับอธิการบดีของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนแห่งนี้นะคะเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งนับว่าเป็นการบูรณาการการศึกษากับการพัฒนาชุมชนค่ะและช่วงที่2ของรายการนะคะ108ทั่วไทยวันนี้ไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตอาหารโภชนาการและการประยุกต์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะปรับปรุงหรือว่านำไปเสริมต่อในเรื่องของวิชาชีพค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้อย่าลืมตอบคำถามประจำรายการนะคะในช่วงติดไม้ติดมือแล้วท่านจะได้รับรางวัลติดไม้ติดมือไปบ้างค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะในช่วงตีตัวเดินสายค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
คุณผู้ฟังคะสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะคะโดยผู้ขออนุญาตจัดตั้งก็คือมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสสวช.ค่ะสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิษซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมจะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสรีคะ
ครับสวัสดีครับ
เรื่องของการเรียนรู้เนี่ยปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยคราวนี้ในส่วนของที่อาจารย์ดร.เสรีรับผิดชอบเนี่ยอยากทราบถึงความเป็นมาแล้วก็นโยบายการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนค่ะ
ครับสถาบันนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือที่เราเรียกว่าสกอเนี่ยนะสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยให้เปิดให้จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2553ครับ
ค
่
ะ
ก็ไม่นานมานี้เอง
ค
่
ะ
แล้วเราก็จัดการเรียนเป็นการเรียนรู้เพื่อชุมชนนะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคือจัดว่าเป็นประเภทแบบนี้มากกว่า
ค่ะตอนนั้นทำไมถึงได้คิดที่จะจัดตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาคะ
เดิมทีก็ไม่เคยคิดนะว่าจะทำสถาบันนี
้
เดิมทีเนี่ยได้มีเป็นงานพัฒนาชุมชนธรรมดาเนี่ยที่มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำกันมาหลายปีร่วมกับโดยมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมีธกส.มีสวทช.หรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติและมูลนิธิหมู่บ้าน4องค์กรเนี่ยได้ร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ทำงานชุมชน
ค
่ะทีนี้ทำไมทำมาเราก็อยากจะเอาพัฒนาหลักสูตรในลักษณะเดียวกันเนี่ยเข้าไปในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ในท้องถิ่นได้เรียนเราก็เลยทำหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็ไปร่วมกับรามคำแหงแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่ง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดการเรียนร่วมกันจัดการเรียนการสอนเรื่องสาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ค่ะ
ทีนี้ทำไปทำมาก็มีผู้เรียนอยู่ทั่วประเทศเป็นเกือบหมื่นคนนะ 9,000 กว่าคนเนี่ยทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเราก็พบว่ามันก็มีปัญหามีข้อจำกัดเยอะคือแนวคิดของเราที่อยากจะจัดการเรียนรู้เพื่อผู้ใหญ่เนี่ยเราอยากจะให้เขาเรียนแล้วให้เขาอยู่ในท้องถิ่นได้จริงแล้วก็เรียนแล้วให้เขาแก้ปัญหาของเขาได้พัฒนาท้องถิ่นได้เนี่ยแต่ว่าเราไปทำงานกับองค์กรต่างๆซึ่งเขาไม่ได้คิดแบบนี้เขาอยากจะเรียนแบบเดิมเขาอยากจะท่องหนังสือเขาอยากจะไปสอบแบบเดิมมันก็เลยไปกันยากอ่ะ ทางสถาบันเองซึ่งมีคุณหมอประเวศวสีเป็นประธานที่ปรึกษาเนี่ยท่านก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นก็น่าจะทำเองเราก็เลยทางมูลนิธิก็เลยตัดสินใจตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาก็เลยขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบที่เราทำมากับมหาลัยอื่นนั่นแหละตั้งแต่นี้ไปเราก็จะไม่ทำกับมหาลัยอื่นทำแต่ว่าจะทำเองอะไรแบบนี
้
นี่คือที่มาครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นบุคลากรที่ทำงานอยู่กับสถาบันนี้ก็มีจำนวนค่อนข้างมากใช่ไหมคะ
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดเรียนยังไงคืออย่างนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงที่มันสับสนเรื่องของการเปิดในที่ตั้งนอกที่ตั้งที่เราเห็นสื่อกันเนี
่
ยแล้วก็เป็นปัญหากันเนี่ยเพราะว่ามหาลัยต่างๆเนี่ยไปเปิดเรียนในอำเภอในจังหวัดต่างๆมากมายไก่กองอ่ะเป็นพันแห่งกับมั้งที่แล้วเป็นศูนย์ภายนอกสถาบันนะ
ค่ะ
เอาล่ะอันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ปัญหาของมันก็คือว่าคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ทางสกอเขาถือเป็นประเด็นใหญ่ทีนี้สถาบันของเราเนี่ยได้ใช้เวลาเกือบ3ปีเพื่อขออนุมัติเปิดเนี่ยและเราอธิบายชัดเจนว่าเราเป็นสถาบันเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นการเรียนของเราจะต้องอยู่ในชุมชนไม่ใช่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเพราะนั้นเราก็เลยต้องไปเปิดในชุมชนนะเราของเรามีอยู่ที่แม่กลองบางคนทีก็จริงแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในศูนย์เข้ากันกับศูนย์ที่เปิดที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่ที่สงขลาที่สกลนครเหมือนกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดการเรียนทั่วประเทศในที่ที่จะมีผู้เรียนที่มีการจัดการแต่เราก็ทำตามระเบียบของสกอคือต้องมีอาจารย์กี่คนต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอะไรต้องมีการวัดผลอะไรอันนี้เรายินดีที่จะทำตามระเบียบของสกอทั้งหมดนั่นแหละอาจารย์ที่จะมาจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเดิมทีเราเรียกว่าสอนเนี่ยก็ตรงตามที่สกอเขากำหนดก็คือจะต้องมีคุณวุฒิตามหลักสูตรที่เขาจะต้องสอนนั่นแหละแต่ว่านอกจากนั้นเราก็ต้องจัดการอบรมให้เขาต่อเนื่องทุกเทอมเลยว่าจะจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไรจึงจะเรียนแบบเอาชีวิตเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาวิชาเป็นตัวตั้งอย่างเงี้ยแล้ววิธีคิดของเราก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการจัดการของเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนั้นก็เลยเป็นงานใหญ่มากการจัดการเตรียมการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีในแต่ละศูนย์เนี่ยนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแต่ละศูนย์นั้นมีอาจารย์ประจำหรือว่าเจ้าหน้าที่ประจำเยอะไหมคะ
ตามระเบียบของสกอเนี่ยนักศึกษา30คนอาจารย์1คนอาจารย์1คนนักศึกษา30คนเราก็ต้องให้มีตามนั้นนะอาจารย์
ค่ะค่ะ
ครับ
คราวนี้ในการเท่าที่ฟังอาจารย์ดร.เสรีเล่ามาเนี่ยยังไงแท้ก็เหมือนกับให้ความสำคัญสำหรับตัวผู้เรียนนะคะ
ครับใช
่คล้ายๆกับเมื่อ3ปีก่อนโดยประมาณที่เราเมื่อจะพูดกันว่ายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็ใช้หลักนั้นบ้างเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนใช่ไหมคะคราวนี้หลักสูตรที่ทางสถาบันจัดขึ้นมีความหลากหลายใช่ไหมคะ
ตอนนี้เราก็เปิดอยู่3หลักสูตรเองนะอาจารย
์
มันมีคณะเดียวคือคณะศิลปศาสตร
์อ๋อค
่
ะ
หลักสูตรก็มี3สาขาก็คือสาขาสาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะมีระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแล้วก็สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนแล้วก็การจัดการการเกษตรยั่งยืนนะมี3สาขาแต่ว่าเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตนะฮ
ะ
เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นการจัดการที่น่าจะบูรณาการมากที่สุดก็คือเป็นการจัดการที่เอาชีวิตของผู้เรียนเอาประสบการณ์เขาเอาการทำงานก็คือเราเรียนด้วยการปฏิบัติมากที่สุดอ่ะให้เขาไปดำเนินการจริงในชีวิตของเขาอ่ะแล้วก็เอาหลักวิชาเอาอะไรต่ออะไรมาช่วยเสริมสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะ
ค่ะ
ครับ
คราวนี้ผู้สอนหรือว่าอาจารย์แต่ละแห่งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มาจากในท้องถิ่นหรือชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
ก็เราพยายามหาคนในท้องถิ่นมากที่สุดนะฮะอันดับที่หนึ่งต้องเป็นคนในท้องถิ่นเองอันดับหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เราก็หาได้เกือบทั้งหมดแหละตอนนี้อาจจะมี าจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในบางพื้นที่แต่ว่าก็หาได้ประเด็นของเราคือว่าเราอยากให้เขาได้ผ่านการฝึกอบรมอ่ะซึ่งบางคนก็เรียนสอนมา40ปีเนี่ยมาจัดให้เขาอบรมให้เขาเปลี่ยนบางทีอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นักแต่ว่าต้องทำต้องทำตรงเนี้ย
คราวนี้ในระบบการสอนเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นระดับปริญญาตรีก็คงจะศึกษา4ปีใช่ไหมคะที่นี่เหมือนกันไหมคะ
ก็หลักสูตร4ปีแต่เราจัดให้เขาเรียน3ปีฮะเราเรียนปีละ3เทอมจ้ะ
อ๋อฮะ
เป็นหลักสูตรเรียนปีละ3เทอมก็ให้เขาเรียนที่120หน่วยกิจตามที่สกอเขาถือว่าเป็นจำนวนหน่วยกิจที่จำเป็นนะถ้าไม่ได้120ก็ไม่ได้ใช่ไหม
ค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วสำหรับปริญญาโทล่ะคะอาจารย
์ปริญญาโทก็เรียน2ปีฮะก็เรียน2ปีก็ปริญญาโทก็เหมือนทั่วๆไปเพียงแต่ว่าเรามีเป้าหมายว่าทำยังไงคนเรียนเนี่ยเขาจะมีภาคปฏิบัติมากที่สุดอ่ะเขาจะทำแผนทำยุทธศาสตร์ในชีวิตจริงในงานจริงของเขาแล้วก็เรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเนี่ยให้มากกว่าที่จะมาฟังบรรยายแล้วก็ไปทำวิทยานิพนธ์อะไรแบบนั้น
ค
ืออยากให้มันสมจริงกับชีวิตเขามากขึ้นอ่ะไม่ให้แยกออกระหว่างการทำงานกับการเรียนกับการพัฒนาของเขา
ค่ะคิดว่าที่สถาบันการเรียนรู้ที่นี่นะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างคะ
คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราเป็นสถาบันการเรียนรู้เพื่อชุมชนอ่ะมันเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า University for Community
อ่
ะเราชัดเจนว่าเราตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนเรียนแล้วสามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตัวเองได้แต่ก็ไม่ต้องออกไปไหนก็อยู่รอดได้แต่ต้องถิ่นของตนเองอันที่สองนี่เราเน้นการศึกษาของผู้ใหญ่ฮะว่าเด็กมียังไงเขาก็ไม่อยากเรียนอยู่แล้วที่นี
่
เขาเรียนแล้วเขาก็อยู่หมู่บ้านมันไม่สนุกอ่ะเขาอยากจะไปเชียร์ไปเชียร์อะไรคือระบบการศึกษามันผลักเขาออกหมู่บ้านทั้งหมดอ่ะ
ค่ะ
และเราก็ไม่อยากจะบังคับให้เขาต้องมานั่งเรียนอยู่กับผู้ใหญ่อ่ะ
ค่ะอยากถามถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ค่ะ
ครับก็เป็นคุณสมบัติที่ทางสกกำหนดนะก็คือต้องจบมัธยมปลาย
ค่ะ
หรือเทียบเท่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนหรือไปเรียนกศน.หรือไปเรียนปวช.อะไรอะไรมาก็มาเรียนต่อได้นะครับ
ค
่
ะ
ครับ
กำหนดอายุไหมคะ
ไม่กำหนดครับไม่กำหนดมันก็มีคนเรียนจบตอนที่เราทำร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยมีคนหนึ่งเรียนจบอายุ80พอดี
โอเค
แล้วก็ปริญญาตรีนะปริญญาโทก็มีคนเรียนจบ80ก็มี
ค่ะ
ก็ไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหา
ค่ะขอให้ยังมีความสามารถที่จะเรียนรู้
ได
้นะคะการวัดผลล่ะคะทำยังไงบ้าง
คือแล้วแต่วิชาอาจารย์คือแล้วแต่วิชาบางวิชาก็ไม่มีการวัดผลอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นวิชาที่นักศึกษาต้องทำโครงงานขึ้นมาเองอย่างเช่นวิชาที่ว่าด้วยการวางแผนเป้าหมายชีวิตเนี่ย เขาต้องทำโครงงานว่าเทอมนี้เขาจะทำอะไรบ้างแล้วเขาก็เอามานำเสนอว่าตลอดทั้งเทอมเนี่ยเช่นเขาอยากจะจัดการชีวิตของเขาจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้ลดหนี้สินเนี่ยเขาจะจัดการยังไงแล้วเขาก็วางแผนแล้วก็มาเสนออาจารย์ว่าเขาจะทำบัญชีครัวเรือนนะเขาจะลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะเขาจะปลูกผักเขาจะทำอะไรต่ออะไรเขาก็ไปทำเสร็จแล้วในปลายเทอมเนี่ยเขาก็จะเอาผลงานทั้งหมดมารายงานให้อาจารย์ทราบพร้อมกับหลักฐานว่าเขาได้ทำจริงมากน้อยแค่ไหนจะมีพยานมามีคนมามีรูปถ่ายมาหรือว่ามีอะไรก็ได้แล้วก็ให้ไปดูให้มีคนไปตรวจสอบดูแล้วก็อาจารย์ก็จะให้คะแนนและตัวเขาเองเราก็ให้คะแนนตัวเองด้วยสักส่วนหนึ่งนิดนึงเนี่ยแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่วิชาแต่วิชาอื่นเราก็จะเก็บคะแนนตั้ง 70-80% จากการปฏิบัติของเขาแล้วก็อีก 20-30% ก็จากทฤษฎีจากหลักการจากอะไรต่ออะไรนี่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะเน้นหนักในงานปฏิบัติมากกว่า
ในการปฏิบัติใช่ครับ
นะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเรียนเพื่อให้นำมาใช้ได้จริงๆนะคะ
ครับ
วุฒิการศึกษาที่เมื่อจบออกไปแล้วจะได้รับก็คือศิลปศาสตร์บัณฑิตใช่ไหมคะ
ศิลปศาสตร์บัณฑิตครับ
ทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีอันนั้นเดียวครับมีอันนั้นปริญญาเดียว
ค่ะคราวนี้ในถ้าเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆทั่วไปทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยปกติเวลาที่เราเรียนปริญญาตรีก็จะมีกำหนดระยะเวลา4ปีใช่ไหมคะ
ครับ
อันนี้มีทบให้ได้หลายปีไหมคะถ้า4ปียังไม่จบ
ก็เข้าใจว่าเรียนได้สัก5ปีมั้งผมไม่แน่ใจนะที่ระเบียบที่ไม่มั่นใจแต่ไม่ใช่8ปีเมื่อรามคำแหงแน่นอนอ๋อ
ค่ะ
ครับ
ซึ่งก็ไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียน
ไม่คือการเรียนเนี่ยเราก็อยากสร้างวัฒนธรรมการเรียนโดยให้ผู้เรียนเนี่ยได้ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าการมาแข่งขัน
ค
่
ะ
ไอ้เอใครได้ B ใครได้เกียรตินิยมอะไรแบบนี้
ค
ือวันนั้นก็ต้องช่วยกันนะอาจารย์ต้องช่วยกัน
และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนในท้องถิ่นเดียวกันทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะเวลาก่อนมาถึงห้องเรียนก็เดินคุยกันมาแล้วตั้งแต่บ้านกลับบ้านก็กลับพร้อมกันอีก
ครับเขาเรียนเป็นกลุ่มครับเขาเรียนเป็นกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะเขาทำร่วมกันเช่นการทำแผนในบทชุมชนวิสาหกิจชุมชนกองทุนเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องทำร่วมกันหมดอ่ะ
ดีค่ะ
ก็ได้คะแนนเท่าเหมือนกัน
ค่ะนับว่าเป็นการสร้างให้ในชุมชนนั้นมีความใกล้ชิดรู้จักกันมากขึ้นนะคะ
ครับ
วันนี้ทางรายการได้รับข้อมูลดีๆอย่างมากเลยค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิชญ์นะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังคะการศึกษาในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนั้นเป็นการบูรณาการการศึกษากับการพัฒนาให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้เรียนแล้วช่วยเหลือตนเองได้ค่ะรวมถึงช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคะด้วยความเชื่อมั่นว่าชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนสิ่งแวดล้อมสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าข้อมูลในวันนี้น่าจะช่วยจุดประกายให้ใครหลายคนที่กำลังมองหาหนทางแห่งความสำเร็จทางด้านการเรียนสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องราวของการศึกษาที่วันนี้เราได้คุยกันมาค่ะช่วงต่อไปถ้าหากว่าใครมองหาความสำเร็จทางการศึกษาและจะนำไปประกอบอาชีพติดตามได้ในเรื่องของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตด้านอาหารโภชนาการและการประยุกต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์จะบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้เป็นรากฐานแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแก่ผู้บริโภคโดยผ่านระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามภูมิภาคต่างๆสามารถศึกษาได้อย่างเสรีสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอย่างเป็นระบบนะคะและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพตลอดจนใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะยังคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงท้ายของรายการนะคะมีคำถามประจำรายการวันนี้ค่ะถ้าว่าท่านผู้ฟังตอบคำถามถูกนะคะทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้วันนี้ขอถามว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนอยู่ที่จังหวัดอะไรทราบคำตอบแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะคะหมายเลข02 504 7716 11-2ในวันและเวลาราชการค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิชวิทยากรอุษณีจุทศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวสันต์วิยพรควบคุมเสียงโรมณียาวิรธรรมภูลสวัสดิ์ร่วมรายการดิฉันคถามาลีกิติเวชควบคุมการผลิตรายการนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ